Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 riska dēļ lūdz atsaukties vilcienā Daugavpils Iersika Ogre Rīga pasažierus, kuri transportu izmantoja 16. jūlijā. Slimību profilakses un kontrolas centrā informē, ka pasažieris, kuram apstiprināta saslimšana ar Covid-19, 16. jūlijā 7:31 pārvietojas ar minētā maršruta vilcienu. Visiem pasažieriem, kuri atradās vilcienā noteikta mājas karantīna un arī jāsazinās ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologu. Aizvadītie dienaktī Latvijā ar veikt 1752 COVID-19 testi atklājot 6 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde krimināla vajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālu lietu lūdzot par kukuļa piesavināšanos 135 000 eiro apmērā apsūdzēt 3 personas. Aģentūrē Leta zināms, ka bijusi augsta ranga amatpersona šajā lietā ir bijušais korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Normunds Vilnītis. Tāpat lietā figurē advokāte Ieva Ramiņa. TV3 raidījums nekā personīga iepriekš vēstīja, ka bez Vilnīša un Ramiņas lietā par aizdomu ar turēto atzīts vēl kāds bijušais knāpu darbinieks Andrejs Vasiļevičs. Valsts prezidents Egils Levits, tiekoties ar biedrības sistēmas bērni pārstāvjiem, solīs rūpīgi sekot līdzi debatēm parlamentā par bērnu adopciju uz ārzemēm. Biedrības sistēmas bērni pārstāvi informējuši valsts prezidentu par bērnu un jauniešu pieredzi, jauniešu centros vai auģu ģimenēs. Valsts prezidents bijis vienisprātis ar sarunas dalībniekiem, ka situācija ar sistēmas bērnu aprūpi ir nevienmērīga, un daudzos gadījumos aprūpe sistēma šiem bērniem nesniedz pienācīgu atbalstu. Pēc ielgušā klusuma sanākot visiem kopā ar tradicionālo Valmieras teātra kolektīva kopa bildi, šonadēļ sākta jaunā sezona. Valmieras teātrī informē, ka jaunajā sezonā teātra uzmanības centrā būs latviešu un ārzemju dramaturģijas klasika un sadarbībā ar jaunajiem režisoriem atvēlēta vieta arī radošiem eksperimentiem. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.